สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามทางสถานีวิทยุ FM 101ค่ะนี่คือรายการคุยกับตัวจริงกับดิฉันนารากรติยายนนะคะคุณผู้ชมคะในยุคที่เรากำลังอยู่ในสถานการณ์โควิด-19 แม้ว่าวันนี้นะคะวันที่6พฤษภาคมวันวิสาขบูชาเราจะค่อยๆ คลี่คลายจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 และวันนี้นะคะจากการแถลงของสบค.เราพบผู้ติดเชื้อ1คนค่ะซึ่งก็เป็นยอดผู้ติดเชื้อที่เป็นเลขตัวเดียวมาอย่างนี้หลายวันแล้วนะคะแต่สิ่งที่เราจะต้องกังวลกันต่อจากนี้ก็คือว่าหลังจากที่ธุรกิจต่างๆคนทำงานอยู่ที่บ้านคนไม่ได้ออกไปทำมาหากินหารายได้แล้วเมื่อรายได้เป็นศูนย์มา2เดือนและตอนนี้จะเริ่มมีการคลายล็อกนะคะเริ่มมีการเปิดธุรกิจต่างๆแต่รายได้เอ่ยลูกค้าเอ่ยจะกลับมาหรือเปล่าแน่นอนค่ะว่าจากนี้ไปในยุคที่เราเรียกกันว่าวิถีใหม่ New Normal นั้นทุกธุรกิจต้องปรับตัวดิฉันจะทยอยคุยกับเจ้าของธุรกิจแต่ละธุรกิจในยุควิถีใหม่ค่ะวันนี้ดิฉันมีธุรกิจหนึ่งค่ะที่เขากำลังปรับตัวเข้าสู่ยุค New Normal นะคะนั่นก็คือธุรกิจ Grooming หรือรับอาบน้ำตัดขนสัตว์เลี้ยงรับอาบน้ำตัดขนหมาปกติแล้วเราก็จะเห็นร้านเพ็ทช็อปร้าน Grooming เนี่ยอยู่ตามตลาดตามสถานที่ต่างๆทั่วไปแต่ตอนนี้เขาปรับตัวอย่างไรรับโควิดนะคะอยู่กับดิฉัน2คนตรงนี้ค่ะเจ้าของสถาบันสอนตัดขนสุนัขด็อกทูโฮมนะคะที่เห็นอยู่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะคะคุณอนุพันธ์ธราดลรัตนกรหรือรู้จักกันว่าคุณเหนือเมฆสวัสดีค่ะและคนนี้ค่ะดาวรุ่งพุ่งแรงคุณเพชรตะวันธราดลรัตนกรน้องเพชรนะคะสวัสดีค่ะนี่คือคุณพ่อ คุณเหนือเมฆเรารู้จักกันมานานละนะคะเพราะว่าตอนนั้นดิฉันก็พยายามจะหาคนตัดขนสุนัขเก่งๆด้วยแล้วก็คุณเหนือเมฆนี้ก็มากับคนที่ริเริ่มการทำคล้ายๆสปานวดสุนัขใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
โอ้ทำมาเป็น20ปีได้แล้วเนาะนวดสุนัข
เกือบๆ10กว่าปีเกือบ20ป
ีเกือบ20ปีแล้ว
เจอคุณตะตอนนั้นก็10กว่าปีแล้วนะ
ตอนนั้นเนี่ยหมาที่ตาพาไปคือยูโดโกลเด้นรีทรีเวอร์ซึ่งตอนนี้ไปแล้วค่ะอยู่ดาวหมาแล้ว ไปแล้วนะคะส่วนเพชรตะวันนี่คือทำไมอ่ะตอนนี้คือมาช่วยคุณพ่อเต็มตัวเลยใช่ไหม
เต็มตัวเลยครับ
อ๋อ
ใช่ก็จริงๆก็ช่วยคุณพ่อมาตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วครับเราก็อยู่กับคุณพ่อมาตลอดเวลาคุณพ่อทำร้านสุนัขทำธุรกิจอะไรที่เกี่ยวกับสุนัขเงี้ยเราก็จะเป็นแบบว่าเงาตามติดอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเรียนรู้วิชา
คือคุณเหนือเมฆเนี่ยก็อยู่ในธุรกิจนี้มานานตั้งแต่ตัดขนนี่คือเป็นระดับแชมป์มาเลยใช่ป่ะ
พอผมไม่ได้ประกวดฮะ
อ๋อไม่ได้ประกวดแต่ก็คือมีชื่อเสียงเรื่องนี
้ก็คือทำมานาน
แล้วก็เรื่องของการแบบนวดสปาก็ถือว่าเป็นคนแรกๆ
เป็นผู้ริเริ่ม
นะคะแล้วก็ยังสอนด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ครับปัจจุบันนี้ก็สอนเป็นสถาบันสอนตัดขนสุนัข
ค่ะ
ก็สอนมา10กว่าปีแล้วครับ
ค่ะ
ใช่ครับก็คือเอาง่ายๆสอนตั้งแต่ลูกยังอนุบาล
ยังเล็ก
จนโตเป็นหนุ่มแล้ว
ค่ะเขาก็จะโตมาน้องเพชรก็โตมาก็เห็นคุณพ่อทำอย่างนี้มาตลอดเลยแบบว่ามีหมาผ่านมือคุณพ่อไปเยอะแล้วก็เห็นมาตลอดเลย
ใช่ครับ
อ๋อค่ะคุณเหลือเมฆเล่าให้ฟังว่าธุรกิจตัดขนสุนัขเนี่ยนะคะหลายๆคนถ้ามองเข้าไปนะจะรู้สึกว่าเอ้ยมันน่าจะรุ่งเรืองมากขึ้นเพราะว่าแนวโน้มของคนรักสัตว์โดยเฉพาะคนที่เลี้ยงหมาเป็นเพื่อนเลี้ยงหมาเป็นคนในครอบครัวมันก็เยอะขึ้นเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่า
ใช่ครับเกือบ20ปีมาเนี่ยต้องบอกว่ายุคทองของธุรกิจสุนัขไม่ใช่ตัดขนอย่างเดียวธุรกิจสุนัขถ้าเป็นยุคทองของมันจริงๆเนี่ยมันผ่านมาแล้วนะฮะ
ยุคทองของธุรกิจสุนัขไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าอาบน้ำตัดขนสปาแล้วก็ร้านขายของ
การประกวด
ส
ุนัข
การประกวดอะไรเงี้ย
ยุคทองมันผ่านมาแล้ว
สักกี่ปีที่ผ่านมา
ย้อนไปสักเกือบ10ปี
อ๋อเหรอ
ยุคนั้นถ้าคุณตาจำได้จะมีการประกวดสุนัขที่มีการอะไรโหรุ่งเรืองมากคนคือเหมือนว่ายุคที่คนเริ่มเห่อ
ค่ะ
แล้วก็มีการตั้งร้านอะไรมากมายเอานำเข้าอุปกรณ์ต่างประเทศนำเข้าอาหารเข้ามาย้อนไปเกือบ10ปี
ค่ะ
อันนั้นคือยุคทองจริง
ๆยุคทองก็คือว่า1มีการประกวดสุนัขแบบว่าแทบไม่เว้นแต่ละสัปดาห์เลย
ใช่ครับ
ตามห้างสรรพสินค้าใช่ไหม ตามศูนย์แสดงศูนย์ประชุมอะไรเงี้ยจะมีการประกวดเมืองทองธานีศูนย์เศรษฐกิจอะไรงั้นช่วงนั้นนี่คือแบบ
เงินสะพัดมาก
เงินสะพัดเลยเหรอ
เงินสะพัดมากใครก็อยากจะเข้าสู่ธุรกิจการตัดขนสุนั
ข
และก็ธุรกิจสุนัขทั้งหมด
ค่ะ
แต่ต้องบอกว่าปัจจุบันนี้ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะครับต
้
องเรียนก่อนว่าถ้าถือว่ายุคทองเนี่ยมันผ่านมาแล้ว
ยุคคือที่มันแบบพุ่งขึ้น
คือมันอิ่มตัวแล้วม
ัน
อิ่มตัวแล้วคนที่ไม่ใช่อยู่ในธุรกิจนี้จริงๆคนที่เหอก็เลิกไปทำอย่างอื่นแล้วแต่ปัจจุบันเนี้ยมันเป็นยุคที่แท้จริงหมายถึงว่าคนที่รักสุนัขจริง
ๆ
คนที่เข้าใจสุนัขจริงๆคนที่เลี้ยงสุนัขจริงๆเนี่ยจะอยู่กับมันแต่ถามว่าอัตราการเติบโตในการจับใจใช้สอยเกี่ยวกับสุนัขซื้ออะไรเงี้ยมันไม่เท่าต้องบอกว่ามันไม่เท่า
อ๋อดิฉันนึกออกละคือมันก็คือเหมือนกับธุรกิจอื่นๆถ้าเกิดว่าใครที่แบบยุคไหนที่ใครก็สนใจนี่มันก็จะแบบใครๆก็จะเข้ามาทำ
ใช่
ม
ัน
ก็จะแบบพุ่งเป็นเส้นกราฟแนวด
ิใช่ใช
่แต่สักพักหนึ่งคนที่ไม่ใช่ตัวจริง
ถูก
ก็จะค่อยๆหายไปเพราะฉะนั้นคนที่ยังอยู่ในวงการเพชช็อปต่างๆเรื่องของอาหารสัตว์การตกแต่งการประกวดอะไรก็คือเป็นคนเป็นตัวจริงละ
เป็นตัวจริงเลย
ที่ยึดถือเป็นอาชีพละ
ใช่
อ
๋
อซึ่งคุณเหนือเมฆเนี่ยกับคุณเพชรเนี่ยตอนนี้เราถือว่าเป็นตัวจริงในวงการ
ผมว่าทุกคนที่อยู่ทุกวันนี้เป็นตัวจริงเพราะว่ามันต้องอยู่แบบยาวๆอย่างน้อย5ปี10ปีขึ้นไปเนี่ย
ค่ะ
แล้วก็มันเหมือนกับธุรกิจกาแฟผมว่าทุกวันนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่เวลาไม่ใช่จุดสูงสุดของคนทำธุรกิจกาแฟ
ค่ะ
แต่มันเป็นยุคจริงผมก็เชื่อว่าผมไม่รู้ใช้คำไหนเปรียบเทียบป
ั
จจุบันนี้มันเป็นแบบนั้น
ะ
นะครับ
เป็นแบบนั้นแล้วก็มันก็มาประกอบกับตอนนี้ด้วยนะที่มันเป็นยุคโคว
ิด
นะคะ ซึ่งธุรกิจตัดขนสุนัขเนี่ยก็ได้รับ ผลกระทบด้วย ในช่วง2เดือนที่ผ่านมาที่ถูกคำสั่งปิดกิจการถูกไหมคะ
มันหนักหนาสาหัสเลยแหละ
หน
ักหนาสาหัสแต่จริงๆเราจะบอกว่ามันก็หนักกับทุกคน
ค
แล้วก็เป็นสภาพการที่เราเข้าใจมันนะ ม
ัน
ก็เป็นกันทั้งโลก
ค่ะ
แต่นี่เราจะอยู่ยังไงให้มันได
้
ให้มันพูดง่ายๆว่าไม่เลิกไปทำอาชีพอื่นอ่ะ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นตัวจริงก็จะต้องหาวิธีการให้เราอยู่ในวิชาชีพนี้ให้ได้เพราะเรารักมันอ่
ะ
เราอยู่กับมันก็ลูกโตเรียนจบมหาวิทยาลัยเพราะอะไรครับ
ค่ะ
ก็เพราะน้องหมานี่แหละเลี้ยง
ก็เพราะพ่อทำอาชีพนี่แหละ
ใช่ครับ
ใช่ไหมก็เลี้ยงลูกมาจนโตได้
เพราะนั้นเราจะไม่ทิ้งสิ่งเหล่านี้ไปอยู่แล้ว
ค่ะอันอย่างนี้ตอนเนี้ยเราก็กำลังเข้าสู่สิ่งที่เรากำลังจะพูดกันว่า มันเข้าสู่ที่เขาบอกว่าจะเป็น new normal ละนะคะสังคมจากนี้ไปเนี่ยไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจไม่ว่าคุณจะดำเนินชีวิตประจำวันจะไปกินข้าวนอกบ้านจะนั่งรถสาธารณะมันคือยุค new normal ละนะคะแต่ธุรกิจตัดขนเนี่ยหลังจากที่อยู่ในยุคที่ทุกอย่างเป็นศูนย์สองเดือนที่ผ่านมาไม่เคยมีอย่างนี้มาก่อนเลยใช่ไหม
ไม่เคยเลยครับไม่เคยที่รายได้ขาดมือเลยแม้แต่วันเดียวจะมากจะน้อยก็ได
้ค่ะ
เพราะว่ายังไงธุรกิจน้องหมาเนี่ยมันไม่ตกนะ
ค่ะ
มันมีรายได้ตลอดเพราะว่าคนรักน้องหมายังไงก็มาใช้จ่ายอยู่แล้วจะมากจะน้
อ
ยแต่พอเจอโควิดเนี่ยไม่มีรายได้เลยต้องเรียนว่ามันต้องปิดร้านพอปิดร้านไม่มีรายได้ปุ๊บผมนี่ล้มเลยนะ
ล้มเลยเหรอ
ต้องใช้คำนี้นะล้มในความรู้สึกล้มแบบไม่รู้จะหาทางออกกับตัวเองไงจะเดินต่อไปยังไงจะคิดยังไงนะครับแล้ววันดีคืนดีเนี่ยต้องจะได้ต่อยอดที่ลูกเนี่ยลูกก็เห็นโอกาสนี
้
คือผมเป็นคนโบราณนะ
ค
่
ะ
อาจจะโซเชียลอะไรก็ยังไม่ค่อยเก่งมากก็อาจจะแบบไม่เท่าทันกับโซเชียลสักเท่าไหร
่
ลูกเคยบอกผมมาตลอดว่าพ่อเคยมีชื่อเสียงมากเมื่อ10กว่าปีที่แล้ววันนี้ทำไมไม่ลุกมาไลฟ์ไม่ลุกมาสร้างตัวตนของพ่อสิ่งที่พ่อสร้างไว้เยอะแยะมากมายเลยพ่อสร้างนักเรียนเป็นพันๆคนน่ะเปิดร้านแล้วทำไมพ่อไม่ลุกมาทำก็ไม่ได้ทำมาตลอดท
ี
น
ี
้พอมาถึงวิกฤตปุ๊บลูกก็บอกพ่อไม่ได้ละ
เห็นไหมพ่อ
ไม่ได้แล้ว
มันเป็นยุคที่เราเปิดร้านไม่ได้เลยก่อนหน้า
ต้องคุยกับเขาต่อว่าเขามาคุยกับผมยังไงแล้วมันเกิดเป็นยังไง
เดี๋ยวก่อนแต่ว่าก่อนหน้านี้ไม่กี่เดือนเนี่ยดิฉันได้ยินว่าคุณเหนือเมฆเนี่ยได้ลงทุนทำสปาสุนัขใช่ไหม
ครับ
กี่เดือนก่อนหน้านี้กี่เดือนที่ลงทุนไปอ่ะ
เป็นอย่างนี้ฮะเป็นโรงแรมสุนัข
เ
ป็นร้านโรงเรียนสอนตัดขนสอนนวดสปาสุนัขแล้วก็มีสนามวิ่งเล่นมีอะไรครบเลยแต่นั่นเป็นการลงทุนของเพื่อนซึ่งร่วมธุรกิจกันเราเป็น ขาเรียกว่าเป็นการผู้วางแผนเพื่อนเป็นคนลงทุนนะครับแล้วก็เพื่อนก็ลงไปเยอะ
เข้าใจ
หลายล้าน
มันหลายล้านมันต้องลงทุนทั้งสถานที่แล้วก็ต้องตกแต่งให้มันเหมาะสมด้วย
ใช่
สวยงามลงทุนไปหลายล้าน
หลายล้าน
อะไรตอนนั้นที่ลงทุน
เมษาปีที่แล้ว
อ๋อเพิ่งลงทุนไปเมษาปีที่แล้ว
โดยประมาณแล้วก็คือลงทุนจากสิ่งที่ผมมองออกไปว่
า
ต่อจากนี้ไปมันมีโอกาสแน่นอนก็ลงกับพฤติกรรมของผู้บริโภคเมื่อปีที่แล้วนะครับเข้าใจเรื่องของการนวดสุนัขแล้ว10กว่าปีที่ผ่านมาเกือบ20ปีคนเข้าใจเรื่องการนวดสุนัขแต่ไม่เข้าใจยังไม่มากพอมันก็เลยยังไม่ได้เอามานวดหมาการเอาหมามานวดมันจะเป็นเรื่องตลก
ใช่
เป็นเรื่องอธรรมนำใหม่อะไร
ทำนำใหม่วะ
แต่หลังหลายปีมานี
้ค่ะ
คนแบบคุณตะคนแบบคนที่รักหมามากเข้าใจเริ่มมาผมก็เลยว่าเออมันถึงเวลาแล้วที่เราจะเปิดจริงจัง
ค่ะก็ได้ลงทุนไปแล้วซ
ึ่
งเงินลงทุนเนี่ยต้องยอมรับว่ามันยังไม่คืนกลับมาถูก
ไหมในส่วนของโรงแรมเขาคืนแล้วนะ
อ๋อเหรอคะ
ครับ
โอ้ก็ถือว่า
โรงแรมนี่ถือว่าสุดยอดมากเลยเป็นโรงแรมเราจัดกลุ่มอันนี้เราเป็นกลุ่มบนนะก็คือโรงแรมก็คืนละพันกว่าบาทเลยนอนแบบไฮโซเลย
เ
ราจับกลุ่มบนเราดูแลอย่างดีมีกล้องมีรายละเอียด
แล้วก็มีการส่งไลน์ส่งคลิปให้เจ้าของดู
คือคุณไม่ต้องเลี้ยงเองอ่ะคุณแค่กระดิกตัวเปิดโซเชียลนะคุณก็จะเห็นละ ลงระบบทุกอย่างลูกค้าดีมากลูกค้าต่างประเทศไอ้คนไทยที่จะไปต่างประเทศ
เอามาฝาก
ไปต่างประเทศนานๆอะไรเงี้ยจะขึ้นเครื่องก็แวะมาส่งน้องหมาเนี่ยฝากกันที2เดือนบางทีเดือนนึงไม่ใช่ฝากคืน2คืนนะครับ
ค่ะแล้วก็มีการแบบวางเงินมัดจำล่วงหน้าอะไรอย่างเงี้ยใช่มั้ย
ทุกอย่างยอมจ่ายเพื่อได้สิ่งที่ดีที่สุดก็มาเจอโควิดก็ล้มเหมือนกัน
คือจะถามก็มันจะโยงมาตรงนี้แหละค่ะคือทุกอย่างเนี่ยคนทำธุรกิจมันก็ต้องหวังผลกำไรเพราะเราลงทุนไปแล้วก็ต้องมีผลกำไรเพื่อจะมาเลี้ยงลูกน้องเลี้ยงพนักงานใช่ไหมและให้ธุรกิจดำเนินต่อไปนะคะก่อนหน้านี้ก็ดูเหมือนว่าเฮ้ยมันจะดีแล้วนะมันคืนทุนละมันน่าจะต่อยอดกำไรต่อไปพอมาถึงจุดที่เมื่อกี้คุณเหนือเมฆใช้คำว่าล้มเลย
ล้มเลย
เพราะว่าปิดทุกอย่างใช่ไหมคะพอล้มแล้วเนี่ยตอนนั้นทำยังไงคุณ
เดี๋ยวนะก่อนจะไปถึงนั้นเดี๋ยวมาถึงตรงนี้คุณก็จะบอกว่าอะไรแค่2เดือนทำไมคุณคิดว่าคุณล
้
ม
ใช่
แต่ต้องเข้าใจว่าตอนนั้นที่ประกาศเรามองไม่เห็นอนาคตเลยนะเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้โควิดมันจะลามไปอีกเท่าไหร่เราไม่รู้นะเราไม่รู้ว่ามันลดถึง1คนวันนี้น
ะ
อารมณ์วันนั้นคือมันล้มจริงๆเฮ้ยรัฐบาลจะประกาศเคอร์ฟิวหรือมันจะแบบหรือมันจะคือมันจิตมันปรุงแต่งมันไปหมดแล้วอ่ะมันไปหมดเลยนะ
ใช่ๆ
วันนั้นอ่ะ
ถ้าเกิดว่าถ้าเราทุกคนย้อนตอนนี้ให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมลองย้อนไปเมื่อประมาณต้นมีนาคมทุกคนก็จะมองภาพไม่ออกนะว่าวันนี้จะเป็นยังไงหมอบางคนยังบอกว่าอาจจะมีคนติดเชื้อถึง 200,000 คนม
ี
คนล้มตายเป็นหมื่นนู่นนี่คือมันเป็นอย่างนั้นไอ้เราพอถูกปิดไม่ได้ดำเนินกิจการเงินให้มาเราก็เลยมองไม่ออกว่าจะปิดอีกนานแค่ไหนเงินจะเข้ามาเงินไม่มีสักบาทเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้อีกเท่าไหร่ถูกปะ
แล้วอย่าลืมว่าเราเนี่ยเป็นคนทำธุรกิจไม่ใช่เศรษฐีทำนะครับเราจะต้องวิ่งต้องพึ่งกับเงินหมุนถ้าเงินไม่เข้าสู่ระบบไอ้นู่นก็ต้องจ่ายไอ้นี่ก็ต้องจ่ายอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างเลยนะครับ
แล้วยังไงเพชรเข้ามาตอนไหนเพชรเข้ามาตอนไหนพอพ่อบอกว่าตายแล้วยืนไม่ไหวละยืนไม่ไหวละ
คือผมด้วยความที่ผมเรียนสังคมวิทยามาผมจะมีความคิดอย่างหนึ่งก็คือในมนุษย์บนโลกใบนี
้
มันถ้าเกิดว่าใครเป็นผู้ที่แข็งแกร่ง
ค
นนั้นคือผู้ที่อยู่รอดใครที่ไม่ปรับตัวก็ต้องถดถอยออกไปอันนี้คือสิ่งที่ผมเรียนมาและผมรู้สึกว่าถ้าผมทำอยู่อย่างเงี้ยผมกับพ่อจะไม่สามารถอยู่ต่อไปเรื่อยๆได้เพราะด้วยค่าใช้จ่ายหรือว่าด้วยอาหารการกินคิดง่ายๆเรามีเงินซื้อข้าวหรือเปล่าถ้าเกิดว่าวันนี้เราไม่มีเงินซื้อข้าวหรือว่าเรากินไม่ได้อย่างที่เราเคยกินอะไรเงี้ยก็ต้องปรับตัวแล้วนะแล้วผมรู้สึกว่าคือผมเองก็เป็นคนที่ค่อนข้างมัธยัสถ์อะไรอย่างนี้แล้วก็ทำงานมาก่อนนั้นอยู่แล้วเป็นดีเจทำพิธีกรอะไรเงี้ยครับก็มีอยู่แล้วแต่ว่าผมก็มองไม่เห็นเหมือนกันว่าอีก2เดือนเนี่ยผมจะต้องเอาเงินที่ผมเก็บไว้เพื่อทำอย่างอื่นเนี่ยมาใช้ในชีวิตต่อไปยังไงคือผมก็ต้องรู้สึกปรับตัวละ และผมเห็นว่าเฮ้ยตอนนี้ผมเรียนธรรมศาสตร์และผมเพิ่งจบ คือพอที่ผมเพิ่งจบ
เพิ่งจบเลยใช่ไหม
คือไม่มีเรียนแล้วไม่มีวิจัยจบแล้วอะไรอย่างเงี้ย
จากชีวิตนักศึกษา
ใช
่อาจจะมีรายได้บ้างไปเป็นดีเจไปเลยไปแต่ว่าตอนนี้คือต้องออกมาเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้วใช่ไหม
ใช่
แล้วมาอยู่จังหวะโควิดนี่พอดีด้วย
จังหวะพอดีเลยมันจะมาเป็นอะไรตอนที่ผมกำลังสร้างตัวก็ไม่รู
้แล้วยังไง
เลยรู้สึกว่าโอเคเราต้องปรับตัวแล้วแล้วช่องทางไหนดีที่จะทำให้ผมปรับตัวได้ดีขึ้นมีช่องทางนึงครับที่ตอนนี้เป็นกระแสหนักมากก็คือเพจกรุ๊ปใน Facebook ชื่อว่าธรรมศาสตร์และการฝากร้านถ้าเกิดว่าใครที่ติดตามในโซเชียลครับก็จะได้รู้ว่าเพจนี้เป็นเพจที่จะให้นักศึกษาธรรมศาสตร์ศิษย์เก่าหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยสามารถเข้ามาฝากร้านค้าของตัวเองได้แต่ต้องเป็นนักศึกษาหรือว่าเป็นบุคลากรธรรมศาสตร์เท่านั้นแต่ว่าในทางกลับกันคนที่สามารถอยู่ในกรุ๊ปนี้ได้สามารถเป็นใครก็ได้งงไหมครับ
คนที่จะมาฝากร้านต้องเป็นคนที่เป็นบุคลากรธรรมศาสตร
์
เป็นศิษย์เก่าเป็นศิษย์ปัจจุบันหรือเป็นคนที่ทำงานในธรรมศาสตร
์
แต่ใครจะเข้ามาดูก็ได้
ใช่คือใครเข้ากลุ่มนี้ก็ได้ซึ่งกลุ่มนี้ตอนนี้มีสมาชิกน่าจะประมาณ 170,000 คนละ
โอ้โห
ซึ่งเยอะที่สุดและเยอะมากๆครับแล้วผมก็เลยเห็นช่องทางว่าเฮ้ยเพื่อนเราก็ไปฝากร้านน
ะ
คนนู้นคนนี้ก็ไปฝากร้านเราก็โอเคเราก็ลองไปฝากร้านดูแล้วกันแต่ก็ยังไม่ได้คิดมากอะไรนะครับพอฝากไปปุ๊บผ่านไป2ชั่วโมง
เดี๋ยวร้านที่เราไปฝากคือ
Dog to Home
ก็
คือจะช่วยพ่อตอนนั้นพ่อแบบตื่นมา
พ่อกุมหับแล้ว
พ่อล้มอยู่แล
้
วต
อ
นนี้เป็นลูกชายที่ล้มด้วยไม่ได้แล้วต้องลุกขึ้นยืนแล้ว
ถูกต้องครับด้วยความที่แบบว่าเอ้ยโอเคเรามีช่องทางไงเราฝากร้านได้แล้วผมเห็นดาราอะไรเงี้ยเขาก็ให้คนมาฝากร้านเยอะแยะโอเคคงไม่เสียหายฝากไปครับก็พิมพ์ไปว่าร้านของผมเองครับชื่อว่า Dog to Home นะเปิดสอนแล้วก็เปิดรับตัดขนสุนัขอะไรอย่างนี้ครับมีเดลิเวอรี่ด้วยถ้าเกิดว่าพี่ๆคนไหนแบบสนใจนะครับหลังโควิดเจอกันนะฝากร้านผมไว้ด้วยและที่นี่ครับผ่านไป2ชั่วโมงกระแสคนเม้น300คน
300คนโอ้อยู่ไหนเดี๋ยวแล้ว
ใช่ครับแต่ว่าแท็กเพื่อนพาน้องไปสิพาเจ้าดิกกี้พาไปอะไรอย่างเงี้ยครับเราเห็นกระแสว่าเฮ้ยดีมากแล้วก็มีคนติดต่อมาในอินบ็อกซ์กับโทรศัพท์เข้ามาบอกว่าเฮ้ยมาที่บ้านได้ไห
ม
มาตอนนี้เลยได้หรือเปล่าเพราะว่าลองคิดดูนะครับ2เดือน
สภาพตอนนั้นก
็2เดือนผมคนยังขนาด
นี้เห็นดูหลายคนผมคนนี่แบบกระเซิงเลย
2เดือนยังขนาดนี้แล้วสุนัข
อ่ะ
สุนัขมันจะขนาดไหนเหมือนกันครับ
หมาบางพันธุ์นี่ขนยาวเร็วด้วยนะ
แล้วสุนัขเนี่ยเป็นสังกะตังด้วยใช่ครับถ้าไม่ได้อาบน้ำไม่ได้สางขนไม่ได้รับดูแลก็เหมือนกันผมก็เห็นช่องทางนี้โอเคฝากไปแล้วหลังจะโควิดเจอกันแล้วคนก็ติดต่อมาเพียบเลยครับเราก็โอ้โหเอาไงดีพ่อ
จาก
ที่กลุ่มเข้ามาแบบนี้คือยิ้มแล้ว
ยิ้มแล้วแต่ว่าเฮ้ยจะทำยังไงดีจะจัดระบบยังไงจะไปที่บ้านยังไงเริ่มคิดแบบใหม่และ new normal แล้วใช่ไหม
ถูกต้อง
คืออย่างนี้ครับเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่เคยมีความเชื่อว่า delivery เกี่ยวกับน้องหมามันจะ success หรือมันจะสำเร็จนะเพราะว่ามันไปบ้านเขาจะให้เข้าบ้านเหรอแล้วก็เราเป็นคนแปลกหน้าแล้วอีกอย่างหนึ่งเราจะไปเพื่อไปเอาเงิน300 400ขับรถไปเป็น10 20กิโลบางทีไปไกลมากเหลือเมื่อก่อนนะฮะเพราะเมื่อก่อนธุรกิจมันบูมมากก็อยู่ที่ร้านโอ้โหทำไม่ไหวอ่ะ
นี่คือความคิดของคนยุคที
่พ
่อนี่คือความคิดของคนยุคพ่อละกัน
ยุคพ่อเลย
คนรุ่นพ่อเฮ้ยตัดขนหมามันก็ไม่ได้เงินเยอะนะตัวเล็กๆนี่ก็ประมาณ 3-400 ถูกป่ะแต่เราจะขับรถทีบางที 20-30 กิโลเนี่ย
เพื่อไปเอาเงินแค่นี้เหรอ
300ค่าน้ำมันยังจะไม่คุ้มเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันไม่น่าที่จะมีคนจ้างมันไม่น่าที่จะมีคนเรียกและสำคัญคือว่าเราต้องเดินเข้าไปในบ้านเขาเฮ้ยใครก็จะไว้ใจให้เราเข้าไปในบ้านเขาคือตอนนั้นคนรุ่นพ่อนี่คิดไปใหญ่เลย
คิดมาตลอดครับแล้วก็ต่อต้านด้วยว่ามันไม่สำเร็จหรอกแต่พอ new normal มันทำให้ผมเปลี่ยน
ค่ะ
เพราะอะไรครับทุกวันนี้ไม่มีรายได
้อ่
ะแต่ถ้าจะขับรถไปเอาเงิน300 500ก็โอเคนะเพราะว่าอยู่บ้านไม่ได้ตังค์นะก็พูดกันรู้เฮ้ย
ใช่ครับ
จริงอยู่บ้านไม่ได้ตังค์นะ
ใช่คือแค่เราก้าวออกจากบ้านเนี่ย
ได้ตังค์
ถือว่าเป็นโอกาสแล้ว
ค่ะ
ใช่ครับถ้าอยู่บ้านเฉยๆศูนย์นะครับอันนี้ผมแบบผมพูดในแบบหลายๆรายการที่แบบหรือว่าในตอนที่ผมจัดรายการอยู่อะไรเงี้ยมีคนปรึกษาผมว่าเฮ้ยพี่ทำไงดีอะไรอย่างเงี้ยอย่างน้อยนะถ้าเกิดว่าเราอยากเป็นสมมติอยากเป็นดาราลองแต่งตัวหล่อๆแต่งตัวสวยไปเดินสยามดูใช้วิธีการแบบ back to basic เลยเผื่อแมวมองเขาเห็นหรือว่าถ่ายลง IG ถ่ายไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยครับอย่างน้อยก็ยังมีคนเห็นแต่ถ้าเกิดว่าเรานอนอยู่บ้านเฉยๆนอนเล่นเกม
แล้วก็ฝันว่าอยากเป็นดารา
แล้วก็ฝันว่าอยากเป็นดาราอยากมีรายได้ไม่มีทางครับมันไม่มีทางเกิดแน่นอนใช
่
ก็ประมาณนี
้ทุกวันนี้ก็ตื่นเช้าเซตของขับรถ ไปตัดขนสุนัขกับลูก2คน
จากที่เคยคิดว่าเฮ้ยธุรกิจตัดขนหมาถึงบ้านเนี่ยมันไม่น่าจะไปรอดตอนนี้นี่ชีวิตเปลี่ยนแล้ว
เปลี่ยนครับ
วิถีใหม่มาแล้วเหรอ
มีตังทุกวันแล้วก็คิดต่อด้วย
เออ
ไม่เชื่อว่าคือลูกเป็นคนปลุกสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาแล้วมันเป็นไปได้จริงและด้วยความที่เขาก็เป็นคนช่างพูดช่างเจรจา
คือ
ผมก็แค่พนักงานตัดนะครับ
ไ
ปไม่ใช่ว่าพีเซ็ตลูกเข้าก่อนเลยสวัสดีครับนู่นนี่นั่นก็จะแบ่งงานกันนะลูกก็จะรับออเดอร์จัดคิว
ทำมาร์เก็ตติ้ง
ยังไงยังไงพอที่คนสนใจละด็อกทูโฮมอย่างเงี้ยเพชรจัดคิวยังไงเพชรจัดระบบยังไงให้คนติดต่อเราเข้ามาได้นัดคิวไปที่ไหนเพราะบ้านคนมันก็อยู่หลายมุมเมืองใช่ป่ะเพชรทำยังไงคะ
คือผมก็ใช้วิธีการลงไลน์แอดครับก็คือตอนนี้ธุรกิจเราเนี่ยทำง่ายมากเพราะว่ามีแพลตฟอร์มอย่าง LINE Ad มีเพจ Facebook มีอะไรต่างๆเนี่ยมันสามารถรวบลูกค้าได้อยู่แล้วนะครับเราก็ติดต่อโดยการที่ให้คุณเนี่ยแอดเฟรนมาใน LINE Ad ของเราแล้วก็นัดมาเราก็จะมีส่วนลดให้ 10% อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งแบบว่าก็เป็นวิธีการจัดการพอเขาแอดมาปุ๊บเราก็ลงคิวว่าโอเคครับวันนี้บ่ายโมงได้ไหมพรุ่งนี้บ่ายสองหรือว่าจะเป็นวันอาทิตย์5โมงเย็นอะไรอย่างนี้ครับก็แล้วแต่คิวที่เขาสะดวกแต่ถ้าเกิดว่ามี delivery เนี่ยเราก็ต้องขออนุญาตดูตามคิวก่อนเพราะว่าเราจะเน้นหน้าร้านเป็นหลักก่อนเน
า
ะแล้วก็ใช่เพราะว่า
ทาง
ก็คือยังทำหน้าร้านอยู
่
ย
ัง
ทำหน้าร้านอยู
่
ร้านที่ทำอยู่ตอนนี้ร้านของคุณเหนือเมฆอยู่แถวไหนคะอ
ยู่สี่แยกคอปอครับ
อ๋อสี่แยกคอปอ
สถานีรถไฟฟ้าคอปอเลย
อ๋อตรงแถวๆบางเขนใช่ไหม
ใช่ใช
่โอเคอ๋ออยู่ตรงนั้นอยู่คือหน้าร้านก็ยังทำแต่ก็รับขับรถไปถึงบ้านด้วยเพราะฉะนั้นเพชรก็ต้องมาจัดคิวละทั้งคิวหน้าร้านทั้งคิวdelivery ด้วย
ถูกต้องคร
ับ แล้ววางแบบวางคิวแล้ววางระบบยังไงคะ
คือการวางระบบเนี่ยเพชรก็ต้องถามคุณพ่อก่อนว่าเฮ้ยวันนี้เรารับได้ประมาณกี่ตัวดีเพราะว่าเราก็ต้องดูเวลาด้วยนะพ่อเนาะเพราะว่า 3 ทุ่มเนี่ยเราต้องขออนุญาตแยกย้ายแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเดินทางกับ
เค้า
เดี๋ยวไม่ทันต้องจัดคิวอย่างงี้ก็ต้องคุยกับพ่อตลอดว่าอ๋อวันนี้เป็นสุนัขพันธุ์ใหญ่วันนี้พันธุ์เล็ก2บ้านได้ไหมหรือ3บ้านดีหรือว่าวันนี้จะทำหน้าร้านอย่างเดียวแล้วก็วันนี้หยุดหน้าร้านแล้วก็ไปทำ delivery อะไรเงี้ยครับก็จะแต่ว่าแล้วแต่วันครับ
เมื่อก่อนเรามีรายได้จากหน้าร้านอย่างเดียวครับแต่ตอนนี้มันมีทั้ง delivery ด้วยถ้าถามว่าทำไมไม่มีพนักงานก็ตอนนี้โควิดทุกคนกลับบ้านนอกกันหมดนะครับเหลืออยู่แค่2คน
แต่ว่าตอนนี้คือ2คนเนี้ยเป็นทั้งเจ้าของเป็นทั้งพนักงานเองทำทุกอย่างเลย
ครับคนอื่น
ไม่ร้านทั้งเดือนคนนี้เลยอ๋อจ้างกันเองแล้วกันวันนี้พ่อลูกอ๋อ
ครับเพราะว่าทุกคนพนักงานที่เราจ้างกลับบ้านหมดแล้ว
กลับบ้านกันไปหมดแล้ว
จนกว่าภาวะจะปกติตอนนี้ไม่ปกติเราก็ทำสองคน
แต่ว่าพออย่างคุณเหนือเมฆตัดขนมานานรู้เลยว่าพอเขาบอกว่าหมาพันธุ์อะไรสมมติว่าไซบีเรียนทัสกี้โอ้มันต้องใช้เวลานานแล้วก็
ใช
่
เราไซบีเรียนทัสกี้สมมติไซบีเรียนทัสกี้3ตัวเอาทั้งวันไปเลยละกันอะไรอย่าง
น
ี้ใช่
ไหมใช่ใช่เราก็จะบริหาร
แต่ว่าหนักสุดนะว่าที่เคสล่าสุดที่ติดต่อเข้ามาติดต่อเป็นพันสุนัขพันธุ์ใหญ่เป็นเทอร์เรียเนาะเทอร์เรียพันธุ์ใหญ่ให้ไปตัดที่บ้าน6ตัวแต่เป็นตัวใหญ่หมดเลยนะครับนั่นเราแบบโอ้โห
อันนั้นทำไง
อันนั้นก็เขาก็บอกเขาไปว่าทำได้ครับก็เดี๋ยวนัดเวลากันอีกทีนึงอะไรอย่าง
น
ี
้มันจะมีแบบนี้เยอะมากเลย
ใช่ไหม
ห้าตัว7ตัวใบเหมาบ้านเลยอ่ะ
แล้วอย่างนี้กลับมาที่คุณเหนือเมฆความคิดของเราแต่เดิมที่บอกว่าเฮ้ยใครมันจะยอมให้คนไปที่บ้านใครมันจะยอมให้คนเข้าบ้านไปตัดขนหมาแล้วต้องเข้าไปอยู่ในบ้านแล้ววันนี้ต้องเข้าไปถึงหลังบ้านเลยใช่ป่ะ
เดินผ่านเข้าออกตลอด
เออนั่นน่ะแล้วมันเป็นยังไงพอไปจริงๆแล้วเป็น
ไม่ผมคิดนะพอไปจริงแล้วมันโหมันแปลมันไม่ใช่เลยอ่ะคือเขาเนี่ยมาต้อนรับเราดีมาก
ค่ะ
แต่ระหว่างทำคือเนื่องคนไทยอ่ะมีความน่ารักมากเหมือนคนมาบ้านน่
ะ
คือของกินไม่ขาดอ่ะของดีๆทั้งนั้นเลยนะเป็นช่างที่แบบเสิร์ฟอีกแล้วแบบวิ่งมาอีกแล้วนุ่นน้ำวันนี้คือกลายเป็นว่าเขาจ่ายเราตัดขนน้องหมาสมมติ300ต่อตัว400เนี่ยของที่เขาซื้อให้เรากินมากกว่าอีกคือมันมีความถ้อยทีถ้อยอาศัยมันจะแบบงงอ่
ะ
ผมเปลี่ยนเลยผมเปลี่ยนความคิดเลยแบบเฮ้ยอยากไปอีกอะไรอย่างเง
ี้ยแต่ว่าเราก็ต้องมีกฎเกณฑ์ของเราด้วยใช่ไหมเวลาที่เราจะไปบ้านคนอื่นและยิ่งในช่วงโควิดด้วยเรื่องของความสะอาดเรื่องของการป้องกันกันเรามีอะไรบ้างเราได้วางกฎเกณฑ์ของตัวเองยังไงบ้างคะ
เดี๋ยวพ่อพูดก่อนนะคืออันดับแรกโซเชียลมันทำให้เขาส่งรูปน้องหมา
จากไลน์นี่แหละ
ใช่ครับ
ถ่ายรูปหมาส่งมาให้
เด
ีย
วที่ผมเห็นปุ๊บประเมินจากสภาพน้องหมาก่อนพันธุ์อะไรหน้าตาแบบไหนความต้องการเป็นแบบไหนบ้านคุณอยู่จุดไหนนะครับบางทีก็จะให้ถ่ายสถานที่ที่ให้เราทำว่าโอเคห้องคุณมีประมาณนี้นะเรามีอุปกรณ์อะไรไปบ้างเราจะบอกเขาหมดเราจะมีโต๊ะมีปัตตาเลียนสิ่งที่เราต้องการจากคุณก็คือน้ำกะละมังอะไรพวกนี้คุณต้องเตรียมอะไรอย่างเงี้ยครับส่วนความปลอดภัยเราก็มีแมสมีเจลมีอะไรเป็นปกติอยู่แล้วซึ่งเวลาตัดขนมาเราใส่แมสอยู่แล้ว
ใช่แต่ว่าที่ผมจัดไว้นะครับก็คือบางทีเนี่ยมันก็จะมีเวลาไปเนี่ยแน่นอนว่าเราต้องอยู่ในบริเวณบ้านของเขาใช่คือเวลาที่เราทำเนี่ยเขาก็เหมือนเจ้าของบ้านเนี่ยเขาเหมือนรู้นะครับเขาก็คือไม่มายุ่งกับ
ไม่อยู่กับเราเลย
ใช่ใช่ครับก็คือเขาก็จะปิดประตูปิดมุ้งลวดอะไรแล้วเขาก็ไปอยู่ในภายในบ้านแต่ว่าเวลาที่เราอยากจะได้อะไรหรือว่าอยากให้เขามาดูทรงอะไรเงี้ยครับเราก็ให้เขามาดู
เป็นระยะระยะ
เป็นระยะเป็นระยะครับไม่ใช่แบบว่าโอ้โหนั่งคุกคีอยู่จับมาอะไรเงี้ยก็ไม่ขนาดนั้น
เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ฟังเราอยู่ตอนนี้แล้วอาจจะคิดว่าอ้าวไหนโซเชียลดิสเทนซิ่งทำไมไปทำงานที่บ้านอะไรเงี้ยเราก็คือเราก็มีเราก็คำนึงถึงเรื่องของมาตรการต่างๆอยู่แล้วมากเลยเหรอ
เรากลัวมากกว่าเขากลัวนะ
เออแล้วทำไม
เพราะเราต้องไปบ้านเขาเราไม่รู้คือเรารู้ดิว่าเราไม่ไปเราเซฟตัวเองตลอดแต่เราไม่รู้ว่าบ้านที่เราจะไปอ่ะเขาเซฟหรือเปล่าเขาเซฟบางทีเขาอยู่กัน2คน3คนเขาเซฟคนหนึ่งอีก2คนเซฟหรือเปล่าใช่ไหมครับเราก็เต็มที่เพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้อยู่กับคนเลยพอไปถึงปุ๊บเดินเข้าไปห้องที่เขาเตรียมไว้เลยเขาแทบจะไม่ได้สื่อสารกับเราเพราะออเดอร์ต่างๆมันสื่อสาร
ผ่าน
ไลน์เข้าใจกันมาเรียบร้อยแล้วไปถึงเขาแค่เตรียมน้องหมาให้เราแล้วก็ทำเลย
คือในยุคนี้นี่คือเราคุยกันไปเรียบร้อยแล้วไปถึงก็คือไปเจอหมาเลยแล้วก็จัดการกับหมาเพราะฉะนั้นเราก็ดูแลตัวเองป้องกันตัวเองเหมือนที่เราบอกว่าตอนนี้ก็เราสมมุติว่าเราก็เป็นคนติดเชื้อเขาเป็นคนติดเชื้อเพราะฉะนั้นทุกคนป้องกันอ๋อ
คือไม่ต้องไม่คุณไม่ต้องกลัวผมอ่
ะ
ผมกลัวคุณมากกว่า อันนี้จริง
ค
่
ะ
ใช
่เออแล้วยังไงแล้วตอนนี้นี่คือแต่เดี๋ยวขอย้อนกลับไปแต่มันก็จะมีอีกร้านตัดขนร้านรับตัดขนหลายๆร้านที่ก่อนหน้านี้ก็ต้องปิดแล้วเขาก็ไม่มีโอกาสไปตัดขนที่บ้านเพราะเขาอาจจะไม่มีรถถูกป่ะบางคนไม่มีรถไม่สะดวกแบบเนี้ยมีความคิดเห็นอย่างไรว่าทำไมร้านตัดขนถึงต้องปิดนี่คือในส่วนของดิฉันเองดิฉันก็เป็นคนที่ส่งหมาไปเราก็รู้สึกว่าเรารับหมาเนี่ยมันไม่ได้มีการแบบไม่ได้มีการพบปะกับคนนะการที่ปิดร้านตัดขนหมาทำให้คนที่อยู่ในอาชีพนี้ขาดรายได้เนี่ยเรามีความคิดเห็นส่วนตัวยังไงคะ
อันนี้แยกเป็น2 ส่วนนะสำหรับผมเนี่ยผมเปิดโรงเรียนสอนตัดขนสุนัขด้วยแล้วก็รับตัดด้วยในส่วนของโรงเรียนนี่คือผมยอมรับได้นะก็คือผมปิดเลยเพราะมันต้องเอาคนต้องมีการต้องเจอกันต
้
องรวมกันเป็น10คนน่ะในห้อง1ห้องอันนี้ผมหยุดแต่ว่าในส่วนของตัดขนเนี่ยจริงๆแทบจะไม่ได้สัมผัสกับลูกค้าเลยนะเพราะว่าลูกค้าเอาน้องหมามาส่งแล้วเขาก็ไปเลยอยู่แล้วเราอยู่กับน้องหมามาตลอดนี่การติดเชื้อจากคนสู่น้องหมาสู่คนคนสู่น้องหมาก็ไม่มีใช่ไหมครับก็อยากให้เปิด
อยากให้เปิด
ถ้าคราวนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าถ้าโควิดจะมาอีกรอบหรือซ้ำอะไรเงี้ยก็ให้พี่นาว่าร้านตัดขนหมาก็ไม่น่าปิด
ฝากไว้ก่อนนะเพราะว่ามันไม่ได้มีการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างคนกับคนหรอกก็แค่รับหมามาใช่ไหมฮะแล้วหมาก็ไม่ได้มีโอกาสอยู่แล้วอ่ะ New Normal จากนี้ไป Dog to Home จะทำธุรกิจยังไงคะ
จริงๆต้องให้2คนตอบนะเพราะว่า Dog to Home ตอนนี้ผมพยายามจะส่งต่อให้ลูกได้ทำทีนี้ถามว่าทำไมส่งต่อเพราะมันพิสูจน์แล้วว่าเขาคือคนรุ่นใหม่ก็คิดแบบใหม
่
เพราะฉะนั้นธุรกิจถ้าเอาตามพ่อเนี่ยก็ไม่ได้ไปตัดที่บ้านอ่ะอย่างที่บอกก็เราก็คิดเหมือนเดิมอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นถามว่าผมจะทำแบบไหนก็คงจะผ่านไปทางโซเชียลมากขึ้น
โซเชียลมากขึ้นครับคือยุคนี้ผมคิดว่าการตลาดที่ง่ายที่สุดก็คือออนไลน์มาร์เก็ตติ้งถ้าเกิดว่าลุยตลาดออนไลน์ได้มากที่สุดผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์ที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยเห็นตัวเรามากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งมุมมองต่อไปเนี่ยใน Dog to Home ที่ผมคิดจะทำก็คือทำ delivery เนี่ยแน่นอนแล้วก็ทำแล้วด้วยแล้วก็ได้ลูกค้าเยอะมากด้วย จนไม่ทันแล้วด้วยแล้วก็หน้าร้านเนี่ยก็ยังทำเหมือนเดิมครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเราถ้าสามารถโรงเรียนเราเปิดได้เนาะถ้าเกิดว่าโรงเรียนแบบสถาบันเปิดได้ปกติก็สามารถทำได้ปกติก็คือลูกค้า แอดไลน์มาหรือโทรมาก็ได้ครับจองคิวเรียบร้
อ
ยเราก็จะพาให้ลูกค้ามาที่หน้าร้านแล้วเราก็จะมีบริการตัดขนให้แล้วก็มีช่างมาเป็นปกติเลยนะพ่อเนาะ
ใช่คร
ับใช่ครับมาฝีมือเลยแล้วก็ในส่วนของการ delivery เนี่ยก็จะง่ายขึ้นแล้วก็จะได้เป็น2 way ด้วยเพราะถ้าคุณมาหน้าร้านเรามีช่างมาฝี
ม
ือที่มีประสบการณ์ตัดให้อยู่แล้วผมกับพ่อไปเลยครับ delivery เลยนี่เลยครับก็คือ
เราสองคนพ่อลูกไป delivery แต่หน้าร้านเราก็มีช่างที่เราสอนมาใช่ไหมคะ
คือก่อนที่โควิดจะมาเนี่ยผมกับลูกเนี่ยไม่ได้ลงมือตัดอะไรมากมายหรอกเพราะว่าเรามีช่างอยู่แล้วเราแค่บริหารจัดการแต่พอโควิดมาปุ๊บช่างกลับบ้านเราก็ทำเองทีนี้ก็คงจะเพิ่ม delivery หลายๆสายฮะคือไม่ใช่แค่เราก็จะมีหลายๆสายในทีมงานของเราไปให้ครอบคลุมเพราะว่าเราคงตัดไม่ทันอ่ะมันเยอะมากตอนนี้มันรับตลอดฮะนี่มาอัดรายการมารับอัดรายการตรงนี้เนี่ยน้องหมาก็ยังคอยอยู่นะ
ยังคอยอยู่เหรอโอ้เดี๋ยวต้องให้รีบไปละนิวนอร์มอลเนี่ยอาชีพรับตัดขนอาบน้ำตามบ้านเนี่ยก็จะเห็นชัดขึ้นอาจจะมีคนเข้าสู่อาชีพนี้มากขึ้นด้วยนะคะขอให้ว่าเรารักษาความสะอาดเราดูแลและทำให้ซื่อสัตย์ให้ลูกค้าไว้วางใจเราด้วยใช่ไหมคะ
ราคาก็ต้องรับได้ราคาต้องยุติธรรม
ค่ะ
เราอยู่ได้แน่นอน
ใช่โอเคค่ะขอบคุณมากค่ะคุณอนุพันธ์และคุณเพชรตะวันธราดลรัตนากรนะคะสวัสดีค่ะด็อกทูโฮมนะคะก็เป็นอีกหนึ่ง new normal ในยุคที่โควิดกำลังจะผ่านไปแต่เราจะต้องอยู่ในสังคมวิถีใหม่ค่ะ